Letra e dytë drejtuar Timoteut. Kapitulli i parë.
Un pali që përmes vullnetit të Perëndis jam apostulli Krishtit Jezu për të predikuar jetën e premtuar që është në Krishtin Jezu, po i shkruaj Timoteut, birit tim të dashur. Hiri mëshira dhe paqja nga Perëndia Atë dhe nga Krishti Jezu Zoti ynë qofshin me ty. Falenderoj Perëndin që e adhuroj me ndërgjegje të pastër si të parët e mi, ndërsa të kujtoj ty pa pushim në lutjet e mia natë e ditë. Kur kujtoj lotët e tu, kam shumë dëshirë të shoh që të mbushem me gëzim. Më kujtohet besimi yt i sinqertë, që përpara teje e kishte Loida, gjyshja jote, dhe Eunika, nëna jote. Jam i bindur se këtë besime ke edhe ti. Për këtë arsye po të kujtoj ta mbash gjallë dhuntin që Perëndia të dha përmes vënies së duarve të mia. Perëndia nuk na dha shpirtin e frikës, por të fuqisë, të dashurisë dhe të maturisë. Prandaj mos ki turp as nga dëshmia e Zotit ton, as nga unë i burgosur i tij, por vuaj bashkë me mua për ungjillin, i mbështetur në fuqinë e Perëndisë. Perëndia na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij dhe hirit që na u dha përmes Krishtit Jezu përpara fillimit të kohëve. Ky hir u bë i dukshëm tani përmes ardhjes së shpëtimtarit ton, Krishtit Jezu, i cili e shfuqizoi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë përmes ungjillit. Për këtë ungjill unë u caktova predikues, apostull dhe mësues. Për këtë arsye po vuaj gjithë këto gjëra. Por nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se i është i aftë ta ruaj thesarin që më ka besuar deri në atë ditë. Ndiqje shembullin e mësimit të drejtë që dëgjove prej meje, me besimin dhe me dashurinë që vijnë përmes Krishtit Jezu. Ruaje thesarin e mirë me ndihmën e Shpirtit të Shenjtë që banon në ne. Ti e di se të gjithë ata që janë në Azi më braktisën, ndërta edhe Figeli dhe Hermogjeni. Zoti tregoft mëshirë për shtëpinë e Onesiforit, sepse shpesh më ngushëlloi dhe nuk pati turp nga prangët e mia. Madje, kur erdhi në Romë, më kërkoi me ngulmë dhe më gjeti. Dhënë të Zoti që ai të gjejë mëshirë prej Zotit atë ditë. Ti e di shumë mirë se sa më shërbeu ai në Efes.
Kapitulli i dytë.
Ti, biri im, forcohu nga hiri që vjen përmes Krishtit Jezu. Ato që dëgjove prej meje para shumë dëshmitarve, besoju e njerëzve besnik, të cilët do t'jenë të Zotët të mësojnë edhe të tjerët. Bashkohu në vuajtje si ushtari miri Krishtit Jezu. Asnjë ushtar që është në arm nuk ngatrohet me punët e jetës së përditshme, sepse do që t'i pëlqej e prorit që e thiri ushtar. Po ashtu, kush futet në garë, nuk kurorzohet po të mos ketë luetur si pas regulave. Bujku që mundohet duhet të marri pari pjesën e fryteve. Mendo për këto që po të them, sepse Zoti do të të ndihmoj të kuptosh gjithçka. Kujtoj Jezu Krishtin, të ngjallur prej të vdekurve, pasardhës i Davidit si pas ungjillit tim, për të cilin unë pëvuaj deri në pranga si keqëbërës. Por fjala e Perëndis nuk lidhet me pranga. Prandaj, unë i duroj të gjitha për hirtë të zgjedhurve, që edhe ata të marin shpëtimin për mes Krishtit Jezu bashkë me lavdine amshuar. Kjo fjalë është e besueshme. Nëse kemi vdekur me Krishtin, edhe do tjetoj me të. Nëse durojmë, edhe do të mbretërojmë me të. Nëse do të amohojmë, edhe ai do të namohoj. Nëse jemi mos besues, ai mbetet besnik, pasi ai nuk mund të mohoj veten. Këto gjëra tu kujtosh të gjithve, duke ju përbetuar para Perëndis të mos grinden me fjalë që nuk sjellin asnjë dobi, por çojnë në shkatrim ata që i dëgjojnë. Mundohu të dalësh i sprovuar para Perëndis, si puntor që nuk ka pse të turpërohet, që e shpjegon drejt fjalën e së vërtetës. Shmangu nga fjalët e zbrazta që janë kundër besimit, sepse ato do të shtojnë mosbesimin e njerëzve dhe fjalët e tyre do të përhapen si gangren. Ndërta janë Himeneu e Fileti, që dolën nga udha e së vërtetës, duke thënë se ngjallja tashmë ka ndodhur dhe kështu pa përmbysin besimin e disave. Megjithatë, themelet e forta që vuri Perëndia qëndrojnë të patundura dhe mbajnë këtë mbishkrim. Zoti i njeh të vetët dhe le të largohet nga paudhësia kushdo që thret emrin e Zotit. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari i argjendi, por dhe prej druri e balte, disa për nderim dhe të tjerat për përçmim. Prandaj, kush e pastron veten nga këto gjëra, do t'jetë enë për nderim, e shenjtëruar, e dobishme për të Zotin dhe e përgatitur për çdo vepër të mirë. Braktisi e pshetrinore dhe rend pas drejtësis, besimit, dëshurisë dhe paqes, bashkë me ata që i thrasin Zotit me zemër të pastër. Shmang edhe debatet e marra e pakuptim, duke e ditur se sjellin grindje. Shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por duhet jetë i butë me të gjithë, mësues i Zotit që duron të keqen, që u dëzon me butësi kundër shtarët, me shpresën se Perëndia do t'i bëjë të pendohen për të njohur të vërtetën. Kështu, ata mund të vijnë vete e të dalin nga kurthi i djallit, i cili i mban robër të vullnetit të tij.
Kapitulli i tretë.
Duhet ta dish se në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira. Njerëzit do t'jen egoist, lakmitar parash, murravec dhe mëndje mëdhenj. Ata do t'fyejn Perëndin dhe nuk do t'u binden prindërve. Do t'jen mos mirë njohës, të pa fe, pa dashuri njerëzore, zemrak, shpifës të pa përmbajtur, shtazarak që nuk e duan mirësin, tradhëtar, kokë krisur dhe fodull. Ata do t'jepen më shumë pas kënajsive se sa do të duan Perëndin. Do t'jen të përkushtuar ndaj ti në dukje, por në të vërtet do të kenë mohuar fuqinë e besimit. Largohu edhe nga këta. Sepse disa prej këtyre përvidhen në shtëpite grave mëndjeleta e mëkatare dhe i bëjnë për vete. Këto gra sundohen nga dëshirat të ndryshme dhe megjithse përpiqen gjithnjë të mësojnë, nuk arrin asnjëherë të njohin plotësisht të vërtetën. Ashtu si Janesi dhe Jambresi kundërshtuan Mojsiun, po kështu dhe këta njerëz i kundërvijen së vërtetës, sepse janë mendjeprishur dhe mos përfillës ndaj besimit. Këta nuk do të shkojnë shumë larg, sepse marrëzia e tyre do të duket sheshit para të gjithve, ashtu si kurse ndodhi edhe me Janesin e Jambresin. Përkundrazi, ti Timote, ke ndjekur nga afër mësimin tim, sjelljen, qëllimin, besimin, durimin, dashurinë, qëndresën, përndjekjet dhe vuajtjet që pësova në Antioki, në Ikon dhe në Listra. Durova shumë përndjekje, por Zoti më shpëtoi nga të gjitha. Në të vërtet, të gjitha ata që duan të bëjnë një jetë të përkushtuar ndaj Krishtit Jezu, do të përndiqen. Ndërsa njerëzit e ligj dhe mashtrues do të bëhen edhe më keq, duke mashtruar dhe duke u mashtruar. Por ti vazhdo të qëndrosh në ato që mësove dhe për të cilat u binde plotësisht, sepse ti e di për kujt i mësove. Që nga fëmiria ti i ke njohur shkrimet e shenjta, të cilat mund të t'i japin urtin që të çon drejt shpëtimit përmes besimit në Krishtin Jezu. I gjithë shkrimi i shenjtë është i frymzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, për qortim, për ndreqje dhe për edukim në drejtësi, që njeriu i Perëndis të jetë i përgatitur plotësisht dhe i aftë për çdo vepër të mirë.
Kapitulli 4.
Po të përbetoj para Perëndis dhe Krishtit Jezu, që do të gjykoj të gjallët e të vdekurit kur të vi dhe të mbretëroj. Prediko fjallën e Perëndis me këmëngulje dhe në çdo kohë korrigjo, qorto dhe këshillo, duke i mësuar të tjerët me shumë durim. Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do të adurojnë mësimin e shëndosh, por si pas dëshirave të tyre, do të mbledhin rreth vetes mësus që ju gudulisin veshët. Ata nuk do t'ja vënë veshin së vërtetës dhe do t'u kthehen prallave. Por ti, i me mendje të kthjellët për çdo gjë, duro vuajtjen, kryeje punën e ungjilltarit dhe përmbushe shërbesën tënde. Ndërsa unë, tashmë po derdhem si pija që i kushtohet Perëndis për flihim dhe koha e lamtomirësime erdhi. Luftën e mire luftova, garën e përfundova dhe besimin e ruajta. Pas kësaj, më pret kurora e drejtësis, që Zoti, gjykatësi i drejt, do të më japë atë ditë, dhe jo vetë mua, por edhe të gjithve atyre që kanë pritur me dashuri ardhin e ti. Nxito të vi sa më parë te unë, sepse Dema, duke dashur këtë botë, më braktisi dhe iku në Selanik. Kreski shkoi në Galati, ndërsa Titi në Dalmaci. Vetëm Luka është me mua. Merre edhe Markun me vete, sepse ai është i dobishëm për shërbesën time. Tikikun e dërgova në Efes. Kur të vish, më sill mantelin që i lash karpit në Troad dhe librat, sidomos pergamenat. Aleksandri, bakërpunuesi, më bëri shumë të këqija. Zoti do t'ja shpërblej sipas veprave të tij. Ruaju edhe ti prej ti, sepse ai kundërshtoi fort fjalët tona. Në mbrojtjen time të parë, asnjëri nuk më përkrau, por të gjithë më braktisën. Kjo mos ju numëroft për faj. Por Zoti qëndroi me mua dhe më forcoi që përmes meje e predikimit të kryej plotësisht dhe të dëgjonin të gjitha kombet pagane. Kështu u shpëtova nga goja e Luanit. Zoti do të më shliroi nga çdo vepër e ligë dhe do të më shpëtoi për të më çuar në mbretërinë e tij qellore. Lavdia ti në shekuj të shekujve. Amen. Të fala priskës e Akuilit dhe atyre të shtëpisë e Onesiforit. E rasti mbeti në Korint, ndërsa Trofimin e lashtë të sëmur në Milet. Nxito të vish për para Dimrit. Të bëjnë të fala Eubuli, Pudi, Lini, Klaudia dhe të gjithë vlezrit. Zoti qoftë me shpirtin tënd. Hiri qoftë me ju.